Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, nedelja, 5 sati popodne, vreme kao i uvek za Dionis. Najveća riba koju je ulovio imala je 250 kg, a najskuplju od $1.000.000 video je na berzi tuna u Tokiju. Sa istim žarom je do lovu na 4200 metara u Kirgiziju ili peca u vrućini Amazona. Strast je velika, a hrabrost iznad i želja još veći. U Dionisu će nas kroz svoje pustolovine danas voditi naš poznati hirurg Milan Colić, ljubitelj mora, brodova, vetra, jedara i ko zna čega još, možda će nam reći u toku emisije.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
U Dionisu danas Milan Colić. Milane, zdravo.
Zdravo.
Lepo što gledamo tvoj serijal na našoj televiziji. Ima reprize, ima novih emisija. Ja se nadam da ćemo mi danas nešto čuti o tebe što tamo nećemo niti videti, niti čuti. Hoćeš li se potruditi?
Kako da ne, kako, sa velikim zadovoljstvom.
Dobro. A koji je sad aktualan serijal? Šta je na dnevnom redu? Odakle su emisije, odakle su doživlje i putovanja?
To je kombinacija Lov i ribolov, je jedna od zaista veoma serijala koji se jako dugo emituje na prvom programu RTS-a. Jovan Simonović je tu autor. Već mnogo godina to postoji. Sada momentalno mislim da ide Mongolija, repriza iz Mongolije, i da idu u takmičenje u lovu na tune, koje se tradicionalno odvija dva puta godišnje na Jadranu. Prolećni turnir je u Budvi, a jesen je u Herceg-Novom. I ja mogu s ponosom da kažem da sam jedan, da kažem, od inspiratora i tvoraca idejnih tog turnira, zajedno sa kolegama i prijateljima iz Crne Gore i naravno iz Beograda. Mi smo najpre krenuli pre, mislim da je ovo sada šesta ili sedma godina, onako skromno, i sa učešćem onako od nekoliko ekipa, više onako prijatelj protiv prijatelja, po znacima navoda, jel? Da bi se to pretvorilo u današnje takmičenje, gdje će biti, ovogodišnje na primjer, gdje će biti 24 ekipe iz 8 ili 9 zemalja. I to ne samo zemlje iz okruženja tipa Makedonije, Slovenije i tako dalje, već i na primjer iz Španije, Francuske, Amerike, Rusije, Ukrajine i tako dalje.
Od tebi sam čula da je jadranska tuna jedna od najcenjenijih na svetu.
Istina.
Istina?
Istina. To je mediteranska tuna u stvari. Pa eto, mi volimo da kažemo da je ova jadranska možda još bolja od te mediteranske, mada je to zaista isto. I ja sam imao retku sreću da budem na berzi tune u Tokiju. Nisam ni verovao da to postoji, a to je berza kao onako kad se prodaje zlato ili dijamanti, ono što već gledamo. Jako je interesantno, primaju samo 70 turista, tako da sam ja bio na jednom kongresu, svetskom kongresu plastične hirurgije u Tokiju, iskoristio da ustanem jedno jutro u 3 sata i čekao do 7, do 6 da se otvori berza tune sa svojim kolegom i prijateljem, također ribolovcem. I vidio sam fascinantne stvari, zaista, tu su tune iz celog sveta. Znači, te mediteranske su jedne od najskupljih i najcenjenijih, ali ih ima iz Afrike, iz Azije, iz Južne Amerike, sa svih strana. Japanci su potpuno nemilosrdni i potpuno su promenili ugao gledanja na tu jednu od najveličanstvenijih, da kažem, riba u kojoj živi uopšte u morima. I fascinantno je kad jedan stari Japanac koji ima preko 80 godina ide sa jednim klincem koji nosi kanticu boja, onako sve to živopisno izgleda, i procenjuje kvalitet mesa i na osnovu toga on određuje početnu cenu. Početna cena, na primjer, jedne tune je bila $27 po kilogramu, a tune odmah pored $350 po jednom kilogramu. I naravno onda kreće takmičenje kreće licitacija i ta tuna je dostigla, na primjer, sa tih 350 dolara, dostigla je cenu od 900 dolara po jednom kilogramu, a ona, na primjer, imala 250 kila. Pa sad izračunite kolika je to vrednost. To je stvarno fascinantno, neverovatno, ali to samo Japanci mogu.
Je li ta tuna mora da se kupi cela ili može kilo, dva, tri, pa ili 50?
Ne može, mora cela, naravno.
Je li kupio neko tu tunu?
Kupio je. Ja sam razgovarao i gospodin mi je objasnio da je on menadžer jednog od najskupljih restorana u Tokiju i da će utorkom verovatno izgubiti, neće biti protodovoljno porcija, ali zato četvrtak, petak, subota će nadoknaditi apsolutno sve i da on mora da ima ono što je najbolje, jednostavno najbolje. Pazite, u Japanu je skoro sve najbolje, a onda mora i tuna da bude najbolje.
Da nisi možda i bio u tom restoranu i probao tu tunu?
To bi ipak bilo preskupo, čak i za naše uslove, zaista. Cene zaista u Japanu su neverovatno, ponekad se čovjek zaprepasti koliko je nešto skupo, a opet s druge strane koliko je nešto jeftino. To nešto jeftino, evo na primjer, možda je to zanimljivo, ali kad uđete u apoteku, nekada su cene lekova, ajde kažem, 50 puta niže nego što očekujemo u Evropi i u Americi, a opet cene u restoranima isto toliko veće. Neverovatno.
Da, to je ipak luksuz za ove nešto što je preka potreba lek. Ima smisla da je to tako. Ali mora da postoji neka večera, neki restoran, neka riba u Japanu.
Kako da ne, mi smo bili prvo su oni fantastični domaćini, a drugo bili smo gosti njihovog dekana koji je bio dekan Showa univerziteta, čuvenog za plaćnu hirurgiju u Japanu. On je odškolovao mnoge naše, da kažem, specijaliste. Malte ne, ja sam pokušao da mislim, relativno slabo oni govore engleski jezik, ali razumiju fantastično. Znači, s njima uopšte nema problema bilo kako u komunikaciji, jer oni prosto žele da vas razumeju. I on je odškolovao nekoliko naših specijalista, ja mislim, malte ne o svom trošku, ničim izazvan, je dolazi u Srbiju 3 ili 4 puta, poklonio mnoge aparature i tako dalje. Tako da, praktično, beskrajan niz usluga koje smo mi od njih doživeli. I, naravno, bili smo gosti u tako ekskluzivnim mestima, ekskluzivnim restoranima, gde prosto ne možete ni da dođete da pročitate te neke astronomske cene. Ono što je kod njih izuzetno cenjeno i što je čuveni specijalitet, to je jedna čuvena otrovna japanska riba koju valjda samo oni spremaju. Nisam čuo da se još negde jede. Mislim, možda u Americi, na Havajima ili tako nešto, jedno okruglo, bodljikavo, ružno stvorenje neverovatne cene i neverovatnog ukusa, ali kuvar mora da bude spreten, reko se ubode i zna da dođe i do smrtnog ishoda.
Ne de Bože, da, ali kad pogledaš te cene i onda kada na kraju sumiraš utiske večere, ima li zaista to toliku vrednost?
Mislim da nema. Zaista moram da kažem, to stvarno izgleda fantastično. Sećam se jednog tradicionalnog posete zaista sa tim profesorom, to je možda interesantno. Mi smo krenuli u neku njihovu tipičnu banju i došli smo tamo na recepciju i sad mi smo poneli, brat i ja smo išli sa njim, poneli smo naravno neseser, preslaku neku i tako dalje, on čovjek ništa, ruke u džepovima. Dolazimo na recepciji i kažu, izvinite, skinite se skroz. Znači, dobijete njihov bade mantil i vi ste u tome, vama ne treba nikakva garderoba. A kada uđete u sobu, u sobi nema kreveta, mislim, iz zida izađe onako neka prostirka, neka asura, onako fenomenalna pokrivena perijem, a onda, na primjer, ulazi kenar i gura jedan čamac veliki u kome jela gore, dime se, puše se i tako dalje, i mirišu raznoraznim mirisima. No, vidite koliko je rada zaista uloženo u to. Međutim, kad na kraju pogledate račun, vidite da stvarno to je potpuno neverovatno i to je možda za njihov džep u redu, ali za naš je prosto negde nedohvatljivo.
Japanci svakako jesu hrano iz mora, doveli do savršenstva, kombinacije, nešto od toga mi ovde počinjemo da kopiramo i pokušavamo da zavolimo. Kako si ili probao te njihove alge i sve ostalo što ide uz tu ribu?
Trudio sam se da probam, onako ja sam po prirodi znatiželjan, jel? Tako da zvajca sam se trudio da probam sve što mi je došlo do, da kažem, do ruke, a što nisam prepoznavao odmah. Nisam naišao gotovo ni na jedan, da kažem, ukus koji bi me odbio. I naravno, ja mislim, zaista mi imamo i neku genetiku i tako dalje. Nemoguće, slušam sada i svoju decu između ostalo, kažu, ja, mi najviše volim na svetu da jedemo suši. Pa čekaj, nemoguće.
Kako mislim, da ne, da.
To meni, to, mislim, moguće, ja vidim koliko oni to vole. Ali pazite, mislim da je normalno da jedete ono što vam je u nekom genetskom nasljeđu, pa mislim, ja, oni su poreklom sa Stare planine, ja kad vidim dobar ovčji kačkavalj ili pirotsko jagnje, ja, ili, ili ne znam, neki roštilj iz tog kraja, kažem, ovo je najbolja hrana na svetu, super je, fenomenalan je suši, volim da ga probam, sve ću da njihove alge da probam i sve moguće tune sveta, ali mislim, ako mi pustiš ono što mi je jao čukunde, da mislim da bi to ostane negde u genima zapisano da volim i volim. Ove, mada treba probati njihovu hranu. Čuveno to njihovo, na primjer, meso, taj neki Kobe beef njihov, koji je, to su specijalno gajene krave koje vise na kajševima, da bi leva i desna strana te krave bila ista, koje slušaju klasičnu muziku, koje piju pivo i, ovaj, i na kraju dobijete, na primjer, komad bifteka koji platite kilogram $1000 ili više.
Mogu da zamislim pod kakvim je stresom ta krava koja je posle milion godina doživljava takav tretman.
Na kraju, da.
Cet instant, cet instant où je t'invite s'envole comme le vent. C'est la magie de tous ces temps. C'est comme la lourde tout doucement. C'est comme la neige et tout tout blanc. Savoure avec moi cet instant, ce beau moment qui est très charmant. Si on oubliait tous nos chagrins, qu'on se purifiait mais qu'on devienne des saints. Écoute-moi bien. Je suis ton copain, viens avec moi dans ce chemin. Je te ferai découvrir tous les liens. Plein de magie, plein d'arlequins. Cette chanson, c'est comme un lien. Ça te nourrit du soir au matin. Mais prends le temps de cet instant. Cet instant où je t'invite s'envole comme le vent. C'est la magie de tous ces temps. C'est comme la lourde tout doucement. C'est comme la neige et tout tout blanc. Savoure avec moi cet instant. Ce beau moment qui est très charmant. Si on oubliait tous nos chagrins, qu'on se purifiait mais qu'on devienne des saints. Écoute-moi bien. Je suis ton copain, viens avec moi dans ce chemin. Je te ferai découvrir tous les liens. Plein de magie, plein d'arlequins. Cette chanson, c'est comme un lien. Ça te nourrit du soir au matin.
cet instant. Cet instant, je t'invite, s'envole comme le vent. C'est la magie de tous ces temps. C'est comme l'amour, c'est tout tout blanc. C'est comme la neige, c'est tout tout blanc. Ça pourra avec moi cet instant. Ce beau moment qui est très charmant.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Danas u Dionisu Milan Colić, naš poznati hirurg, ali moram da kažem i novinar, kolega, koji je toliko divnih zapisa napravio. Juče sam te baš pitala, Milane, jesi li ti pisao scenarija za te emisije? Ti kažeš, pa nema scenarija, to ide onako iz glave.
Spontano.
Da.
I tako ispadne nekako najbolje. Mislim, ja sam nekako navikao na živi program, s obzirom da sam, da su moji početci bili vezani za Studio B i tamo program bio čuveni u ovaj, zaista uživo i rastao i sazrevao tako čuvena imena, pa sam skoro svakodnevno viđao i Duška Radovića, našu legendu. Učio od svih njih. Hteo da budem novinar i na kraju ostao novinar. Mislim, što kažu, jednom novinar, uvek novinar. Ovaj, otišao na hirurgiju, naravno sam prezadovoljan poslom kojim se bavim, ali vrlo se rado vraćam novinarstvu, zaista vrlo rado. I volim ponekad i da napišem neki tekst, volim i da nešto publikujem, objavim, volim da pričam, pišem i naravno u poslednje vreme to je emisije Lovi ribolov koje su izašle. Ja sam ranije snimao emisije, zvala su se Sa svih meridijana. I tada sećam se da je naravno na prvom kanalu RTS-a išla emisija Žurnog Milana Kovačevića Karavan, uz koje sam takođe odrastao i sećam se one čuvene špice sa stadom ovaca i one čuvene muzike i tako dalje. I mnogo godina kasnije sam počeo, uzeo prvu videokameru, kupio i krenuo sam da snimam i na kraju montiram to na Studio B, ali izbor muzike, pisanje teksta, snimanje, sve to, sve sam to nekako prolazio kroz sve te neke faze i bio ponosan zaista na te emisije. I danas sam, naravno.
Svakako. Reci mi, molim te, kada ti je u ruke dopala knjiga Besa Joža Horvata?
Mislim da je to bilo negde, od uvek sam ja bio zaljubljenik u more, vodu uopšte i tako. Ja volim zaista sve i čudni su mi ljudi koji kažu, eto, voli, na primjer, ne znam, okean, ali ne voli reku, nemoguće. Kad volite vodu, da volite vodu i volite prirodu. Ja stvarno obožavam i gacanje planinskim rekama i plovidbu okeanima. I onda mi tamo negde 80. godina, ja mislim, ran, baš 80. ili možda čak i koju godinu ranije dopadne, jedna od, mislim, relativno retkih knjiga Besa, Brodski dnevnik, koji je napisao Jože Horvat. Inače, hrvatski pisac poznat po lektirama dečiji, Mačak pod šljemom i tako dalje, ne znam kako se već zvale te njegove dečije ove knjige. I dopadne mi Besa i tada sam pročitao tu knjigu onako na dah. Tada prvi puta, pročitao sam još dosta puta, jedna od retkih knjiga koju sam čitao više puta i rekao, ja ove godine moram da jedrim, a u životu jedno moram da prejedrim Atlantik. I tada sam to sebi obećao.
Ti se čoveče sve želje u životu ispunjavaju.
S teškom mukom, nije to, da, nije to, upravo si, nije to tako lako, ali kad nešto zacrtam, obično se to pre ili kasnije ispuni. I ponosan sam na to. Kažu da tim ima veze horoskopski moj znak, čuveni Ovan, ali ovaj, ja baš, verovatno zbog tog istog znaka, ne vrem i ne pridem tome toliko značaja. Međutim, zaista znam da otprilike te neke želje koje sam sebi nametno, imao sam ih nekoliko, bila jedna se spustim iz Amazon, to sam uradio, bila jedna da prejedim Atlantik, to sam uradio, bila jedna da skočim iz aviona, to sam uradio na svoj 50. rođendan i tako, tako uglavnom kad postavim neku želju ovaj, kao ideju, eto, molili su me da osvajanje Monteveresta ostavim za 60. rođendan, pa sad razmišljam na tu temu. Nisam neozbiljan, stvarno razmišljam na tu temu, da budem jedan od najstarijih koji su to uradili, pa vidjet ću da li će to biti, nisam još rekao da ću to uraditi.
A oni nama dolaze negde zadnjih 5-6 godina, 7, 8, 9, 10 sa knjigom Tajna i sa celom tom filozofijom koja tebe vodi čitav život.
Da, da. Ali dobro, evo da se vratimo na Besu. Znači, uspeo sam da tu, eto, Besu dam, mislim, Besa znači je obećanje, da to ispunim pred, evo sad je već treća godina. Od 80. pa znači 2015. u decembru. Dosta je tu vremena prošlo, zaista. Ali eto, uspelo mi je na kraju da predim Atlantik i zaista sam zadovoljan zbog toga.
Dakle, ti si se kroz tu knjigu zaljubio nekako i zapravo krenuo na put, krenuo na more. Tako
naravno.
Te more te pozvalo kroz tu knjigu.
Ja sam u stvari plovio sa njima čitajući tu knjigu, jer to je nevjerovatno lepo napisan Brodski dnevnik. I ono se divio hrabrosti čoveka koji je 50, mislim da je to bila da li 55. ili 56. godina, kada je on je tri puta oplovio svet sa svojom porodicom. Sazvao je porodični skup. Ja sam to probao da dobijem i u svojoj porodici, ali nije mi baš uspelo. A to je, da ih je poređio i rekao, šta da radimo ove godine, da li da uložimo novac u renoviranje kuće, u kupovinu automobila ili renoviranje našeg starog broda koji se zvao, mislim, Modra Lasta i da krenemo na put oko sveta. Naravno, svi su izglasali treću varijantu. Oni su hrabro krenuli. I tada se zaista, nas nisu primali u dosta zemalja. Mi smo dolazili iz komunističke Jugoslavije, vas jedan Brazil, Paragvaj, Urugvaj, tako dalje, Čile, pa nam jednostavno nisu primali uopšte. Ano se čovjek usudio da pređe okean tada, a onda sam ja pomislio, ako su to mogli da rade pre onoliko godina Kolumbo i drugari, a posle toga Jože Horvat i ostali, pa mogu valjda ja to da probam, jer more i distanca je ista, vetrovi su isti, talasi su isti i verovatno negde taj osjećaj kad vidite drugu stranu je isti. Dobro, znate da postoji druga strana i to je velika stvar.
Hoćemo li sad da malo da pecemo na tom Atlantiku ili ćemo možda da idemo u Mongoliju, kako hoćeš?
Pa može, divno je jedno i drugo. Prvo to pecanje na Atlantiku nas je negde prehranilo, jer smo mi poneli dosta nekih, tako da kažem, konzervi, suve hrane, već sve onoga što mora čovjek da ima na brodu, a onda smo to vratili gotovo neotpakovano, odnosno preneli na drugu stranu i poklonili, jer smo mi ribolovci, bilo nas je nekoliko posada, se delila ovako na one koji se bave ribolovom i one koji se ne bave. Jedranjem smo morali da se bavimo svi, osim našeg snimatelja Joce Simonovića. Pecali smo zaista veoma uspešno. Lovili smo fantastično ukusne ribe koje smo spremali na mnogo načina. To je ta čuvena, kod nas je zovu lampuga, inače zove dorado, delfin, mahe, zavisi od kraja sveta. Vrlo živopisna, velika, 10-15 kg, dobar borac. I onda mi nju presečemo i stavimo, obesimo na vetar i da vi dobijete najlepše pušeno meso posle 24 sata. Pa to onda sa knedlama, sa njokama, pa onda može živo i tako dalje. A onda smo jedne noći upecali dve lignje koje su imale po, pa boga mi, 6-7 kilograma, jedna. Pa smo se i tu ugostili. Znači, stvarno smo prolazili fenomenalno i hranili se božanstveno iz mora, na Atlantiku.
Verovatno si baš tu i upecao tu ribu od 250 kilograma koju sam ja pomenula u najavi.
Da, ali smo usput viđali i veće. Imali smo susret sa kitovima, što je onako strašno interesantno. Zna da bude i opisano, jer sam malo pripremajući se za put video da je par brodova, pošto je to bila 30-godišnjica najčuvenije regate preko Atlantika, gde kreće preko 200 brodova iz Las Palmasa prema Svetoj Luci, da je nekoliko njih uspelo i desilo im se da nalete na kitove koji spavaju na površini. Pa ti kitovi imaju neke svoje osobine, verovatno kao i ljudi, neko se naljuti kad ga probudite i mahne repom i onda vam potopi brod. Srećno se to nije kod nas desilo, ali su nas oni pratili gotovo 24 sata. I strašno zanimljivo vidjeti te grdosije, kad onako ono ogromno oko uperen na vas i noću šušte i izbacuju vodu, vi znate da su tu negde pored, a ne vidite prst pred okom. Tako da to onako, ajde sad dobro, to deluje malo, da kažem onako, straobalno kad se priča ovako sa suvog, ali to je stvarno jedno posebno uživanje i doživljaj. A onda smo prešli na drugu stranu i onda se naravno desio taj Merlin, desila ta sabljarka od 250 kg, što je stvarno fantastičan, fantastičan doživljaj.
Ja mislim da ona zaslužuje posebnu pažnju.
Quel buio che li attraversa, hai tutta l'aria di chi da un po' di tempo oramai ha dato la sua anima per dispersa. Non si uccide un dolore anestetizzando il cuore, c'è una cosa che invece puoi fare se vuoi, se vuoi, se vuoi.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Milan Colić danas u Dionisu. Milana, mislim da ta dama, je li bila dama od 250 kilograma? Jel se zna to da je muška ili ženska tuna?
Nije to bila tuna, to je bila sabljarka.
A sada sabljarka, da. Pa dobro, sve jedno.
Pa sabljarka bi trebala da je ženskog ženski, rada, ako ti govori.
Kako se zove, zove mužjak sabljarka?
Da, sabljar.
Sabljar.
Nije, nije, šalim se. Sabljarka je u principu, nju smo krstili tako kao swordfish, jel, na ovaj...
Da.
Ali ima tu mnogo, mnogo, mnogo vrsta i podvrsta. Ova je bila jedna od onih najlepših i to je takozvani plavi Merlin, Blue Merlin, tako, tako se on zove napolje.
Da, molim te, ako možeš, seti se tog momenta i svaki put kada kod strasnog ribolovca dođe taj trenutak nagrade, odnosno kad se grize riba. Kako teče dalje ta borba neka sad? Nadmudrivanje, sad si ti nadmudrio, ona je zagrizla. Znači, ona nije tebe prevarila, nego ti nju.
Da, ali
šta se dalje dešava?
Ni izbliza je nisam ja još prevario. Ona je samo došla, znači, dešavalo se zaista više puta da vidim tu ogromnu ribu i to oko koje se onako približi brodu, pogleda su mi čavo i okrene po dvije rep, što bi rekli, i ode. Znači, mi ono što mislimo da svaka, naravno, mislim da sve, što bi rekli, svako biće na planeti ima neki svoj razum, neka svoja, da kažem, načela, principe po kojima pliva, lovi, radi i tako dalje, napada, i onda mi to koristimo da ulovimo te čuvene predatore. I to sam vidio mnogo puta. E sad, kad ona zagrize, to znači ja osetim u tom trenutku strašan uspeh i ponos, eto, uspeo sam, ona je zagrizla. Ali do izvlačenja te ribe i do savladavanja treba da prođe još mnogo. I to je, kako ja imam običaj da kažem, kruta veza između mozga ribolovca, njegove ruke, veštine, znanja i tako dalje, i na kraju mozga i te ribe. Jer ako se u jednom trenutku samo opusti onaj najlon, on samo mahne glavom i ode, nema te jačine tog pribora koja neće da pokida, koja neće da pregrize i tako dalje. Ali vi treba da je vodite tako ili treba da je vodiš tako da je dovedeš potpunosti izmorenu do broda. E kada se to desi, onda je odluka na ribolovcu da li će da...
A kako je vodiš? Šta to znači?
Pa, znači, ako ona krene da, kako mi kažemo, izlači najlon da beži, ako ona krene da beži, onda ne sme, onda ona mora da se pusti. U jednom trenutku onda mora, i mora polako da se koči, jer to su stvarno ogromne težine i ogromne sile koje u principu savladava najmanje ruka ribolovca, a više vrh štapa, mašinica, jačina najlona, te neke udice i tako da je cela ta oprema, ako samo jedna karika u tom nekom spoju ne valja, ta riba isto trenutka odlazi. E sad, kada osjetiš da se ona umorila, onda kreneš naglo da motaš, kada ona ponovo dobije snagu, moraš da je pustiš da ide, i to nekada zna da traje satima i satima i satima dok neko, da kažem, ne padne nesvest. A treba i ribolovac dobro da proceni ko mu je protivnik. Ja kad sam bio mlad, jedno je bilo takmičenje u lovu na tune na Visu, pa sam ja ulovio jednu tunu, a sudije onda dođu glicerom, pa onda to snima kamera. Ne sme niko da mi priđe, jer ako me neko dotakne, automatske diskvalifikacije, to je ipak takmičenje. Ja sam fiksirao da riba ima preko 100 kg, ona imala 48, a do 50 je diskvalifikacija. I onda su oni brže bolje, kada su izvukli tu ribu, počeli meni da se smeju i napisali sutradom ribolovačkim novinama: evo, došao beogradski doktor da muči hrvatske tune. Tako da, dobro, posle sam im ja vratio na takmičenju u Budvi i Herceg-Novom, ali dobro, to su te neke, da kažem, ribarske pošalice bez kojih uopšte nema tog sporta.
I jednog momenta posle te silne borbe i tih sati, ona je tu pored tebe, pored broda, gledate se face to face.
Da.
I šta misliš?
Tu sabljarku sam ja odlučio da pustim. Tada sam, zaista nisam video, da kažem, negde veličanstvenije morsko biće. Ne može to se meri ni s jednom drugom zaista ribom. To je najbrži predator na planeti. Mislim, ona prosto pliva stotina kilometara na sat, mašući repom. I to toliko lepo. Ona cela, kada je ribolovac uhvati, ona je cela na repu, ona cela iskoči iz vode. Možete zamisliti stvorenje od 250 kilograma koje iskoči, obrne se u vazduhu, napravi salto. I tu radi 1000 puta i snima je kamera sa svih strana. Pa čemu onda još i da je i da je ubijemo i da je izvučemo i da se slikamo sa njom onako kako visi na onom štenderu? Bolje da je pustim da lovi, možda je ponovo nekoga usreći kao što je usrećila meni. Onda sam odlučio, kada je prišla brodu, da istikamo koliko god možemo i za, naravno, naš lovi ribolov. Onda sam presekao najlon i pustio je. Ljudi se često pitaju kao, pa eto, pustio si sa udicom u ustima. Riba može da se pusti sa udicom u ustima, zato što ona posle dva ili tri dana izbaci tu udicu. Znači, bilo kako da je mi to zovemo granulira to tkivo, evo sad malo s doktorske strane to neko tkivo, i praktično ta metalna udica ona sama otpadne. Tako da riba nema nikakvu naročitu traumu. Jer ti se pitaju, eto sad ona ima neku traumu. Naravno da sam je izvukao na brod, to bi već bila trauma i ne bi preživjela, bez obzira što će ona da se praćaka, ali sad zavisite, posle tri sata borbe neko vam stavi kesu na glavu, mislim, umjesto vam da bocki sa nikom da dišete brže. Znači, ona sigurno ne bi to preživjela i ja to nisam htjela dozvoliti, samo sam presekao najran i pustio da ode.
Da li je moguće da ona ipak to negde shvata isto kao igru, kao i ti?
Uf. To je svaka ti za ovo pitanje. Nije ga niko nikad postavio, niti će, pretpostavljam. Sumnjam da to ovo shvata kao igru. Ja bih volao da je tako. Bilo bi to divno kad bi mogli da govorimo neke nemušte jezike, pa da se malo poigramo sa ribama, slonovima, krokodilima i tako, ali mislim da ne.
Pa ne, mislim da mogla je da možda ode tokom brzinom da pokida sve, da ti ne ostavi šansu uopšte da je privučeš brod.
Pa ja verujem da su to instinktivna bića u principu. Ono što mislim da jeste suština i lova i ribolova je da mi neke naše instinkte sačuvamo, da prenesemo na iduću generaciju, da ne budemo ispred, ne znam, tableta, računara, ekrana i tako dalje, da ne osjetimo, treba osjetiti žarku temperaturu, žeđ, jaku hladnoću, minus 30, 40, mislim da su to neki osjećaj i onda tu instinkti prorade. I sve su životinje daleko instinktivnije nego što smo mi, ali i mi moramo te naše da očuvamo. I to tu možda i jeste igra neka u pitanju, zaista.
Dobro, ova sabljarka je dobro prošla, ti si na kraju krajeva dobar čovjek tu.
Hvala.
Definitivno. Koliko te do sada znamo iz tvog posla, iz novinarskog posla, iz medije, iz onoga što si nam pružio i što si dao našoj javnosti. Ali ipak nisi uvek toliko dobar, neku ribu uhvatiš, pa je izroštiljaš, jel?
Naravno. Najbolje sam u tome da odredim koju ribu da pojedemo i jako dobro zanovetam prijateljima koji to jako dobro spremaju. A sam ne volim da spremam, moram da priznam. Mislim, nisam neki, da kažem, majstor, nikad se nisam upuštao u toj vode. Nekako sve čuvam kao to za kasnije, pa dobro, kao kuvaću, ja spreman ću, ali kad budem stariji, to što sad imam ovoliko godina koliko imam, pa još nisam probao, mislim da je otprilike prolazi sad svaki voz da naučim da kuvam, nego ću i dalje biti sa dobrim prijateljima i uživati u njihovim specijalitetima.
Je li rečna riba druga klasa riba, odnosno na morsku?
Gotovo svi kažu da jeste. Ja sam nudio Japancima, ljudima s Mediterana, ajde kažem i Grcima i Špancima i Italijanima, ponudim rečnu ribu kao da sam im ponudio da ne kažem šta. Znači, neće ni da priđu, ni da zamisle da tako nešto može da se jede i da je jestivo. Osim možda pastrmke. Ajde, to pastrmka je, na primjer, nešto za što su čuli, pa kao to jedu i tako dalje. Jede se u Americi, jede se svuda i pastrmka jeste drugačija iz bistrih, visokih planinskih voda i tako dalje. Ne iz odgajališta. Ali ovako da probaju ono što mi volimo, soma, kečigu, da ne govorim štuku, deveriku ili bilo koju rečnu ribu za koju koja ni zaista nije uobičajena se nađe na trpezama, to ja obožavam sa svojim prijateljima kad izađem, na primjer, na Savu ili negde kad se nalovimo te neke čuvene bele ribe koja ima puno kostiju, kad je napolju hladno pa se ispeče, na primjer, na svinjskoj masti, na čuvenoj talandari, pa se tu skupi društvo, nema ništa slađe od toga, ali kako ja se to da ponudim Japancu ili Italijanu, nema šanse. Prosto neće da to sa indignacijom, što kažu, odbacuju, da ne govorim catfish, som koji važi eto tako za neko rečno prase koje ide i jede sve živo, što jeste, ali verujte mi, si somčić od 5, 6, 7, 10 kila, ne znam da li ima nešto ukusnije. To nisu isti, to su paralelne, kako da kažem, to je paralelni svet, to nije uopšte isti ukus kao morska riba. Jeste, morska riba je negde kvalitetnija, meso je kvalitetnije, sadrži možda veći procenat svega, od vitamina preko joda do hranjivih materija, tako. Međutim, kad govorimo o ukusu, bilo bi dobro kad bi mi jeli samo zdravu hranu. Jedemo ono što, pre svega što je ukusno, meni je rečno riba jednako ukusno.
Meni. To znači da oni ne pecaju ribe po rekama i jezerima?
Pecaju, ali to je uhvati i pusti. Aha. Znači pecaju da bi ostili sport, da bi ostili taj adrenalin da ih uhvate, ali u principu vraćaju u vodu. Pa, većina nas praktično sada, da kažem, sportskih ribolovaca vraćamo poslednjih mnogo, mnogo godina, vraćamo ribu Ja čak i te pastrnke koje ulovim retko kad ostavim neku i pojedem baš ekstremno retko, mnogo mi je draže da je vratim vodu, pustim, vidim kako je otplivala dalje, ja da kupim sličnu na pijaci.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Milan Colić još malo sa nama u Dionisu i prosto je teško odlučiti se na koju stranu da krenemo sa njim i koja njegova sećanja i uspomene da evociramo, ali evo dotakli smo se Mongolije tokom emisije pa možemo i da nastavimo tu priču. Zašto si tamo otišao da pjecaš?
Na preporuku mojih prijatelja Srđana Despota, čuvenog Blafa, koja legenda među ribolovcima, oni koji to slušaju znaće o kome pričam, i Joce Simonović, autora emisije Lov i ribolov. Oni su bili tamo 13 puta. Ja sam zaprepašćen bio činjenicom, mislim, a poznajem dobro te ljude, veliki smo prijatelji, i onda sam rekao, pa dobro, ja moram, mislim, 3 puta od tih 13 puta sam ja bio sa njima, ali kad sam čuo da su bili 10 puta, ja sam shvatio da moram ja da vidim šta je to. A onda sam rekao, pa dobro, valjda dosta jednom da odem u tu zemlju i dosta. Međutim, evo, još 2 puta je to moralo da se desi. Stvarno je fascinantna zemlja. Fascinantni su ti ljudi. Posebno za ljude koji vole ribolov, kako volim ja, i odnos prema tome. Meni je žao što ne možemo i malo više da naučimo. Tako je to tih naroda. Pazite, njih ima 2 miliona, imaju, a veći su nekoliko puta od Evrope. Ali toliko znaju da čuvaju svoju prirodu. Mislim, mene fascinirao, na primjer, kod njih živi, ne znam koliko, 10 miliona ovaca. Ja nisam mogu da kupim jagnje. Hteli smo da pojedemo jagnje. Nema šanse uopšte, mora se pustiti da to biće odraste i onda možete u punoj meri, kad dostignu svoj maksimalni kapacitet, da uradite. E, isto se desilo sa njihovim rekama. Mi lovimo tog čuvenog tajmena. Taj tajmen je u stvari mladica, kod nas je poznatija ta riba kao mladica. To je jedno divno plemenito biće. I veliki borac, prelepa, kao jedna, ajde da kažem, ogromna pastanka, mada je to drugačiji rod skroz, ali to tako nekako slično izgleda lajcima. I samo jedno od retkih mesta gde čovjek može da doživi i da je ulovi, na primjer, po nekoliko dnevno, je Mongolija. I to je uhvati i pusti. Znači, istog trenutka oni dozvoljavaju da ta riba bude samo možda minut u vašim rukama, i slikamo je lepo i odmah je vraćamo nazad. I onda dolaze drugi ribolovci. Šta radimo na Drini? Pa na Drini bacimo dinamit i bacimo bombu da odmah ubijemo mladicu i da pojedemo. Inače, ta reka, naša reka Drina je mnogo bolja nego što je ta mongolska reka do koje putujemo. Pa evo, rekao bih, na primjer, prvo do Moskve, pa onda do Ulan-Batora, također drugim avionom, pa onda trećim avionom do nekog grada koji se zove Moron, a onda 14 sati džipom, a onda ako ne znaš da jašeš, nemoj ni da ideš u Mongoliju, jer onda sledi ceo dan jahanja, a onda ide rafting i onda stignemo na to mesto. Znači, mnogo daleko. A do Drine možemo da stignemo za 2-3 sata, ali ne vredi, tamo kormorani pojedoše riblju mlađ, a meštani ili okolni stanovnici pobiše dinamitom, tako da mi je to zbog toga nemamo mladicu koju imaju Mongoli. I to mi je jako žao. Inače, divan narod, divna kultura, zaista onako daleki, a topli, bez obzira što je hladna zemlja u principu mahu.
Jel oni jedu ribu?
Ne.
Ne?
Ne, oni ne jedu ribu uopšte. Sad, nikako da proniknem, pošto to je jezik, retko ko tamo govori, ovi me prijatelji znaju ruski, ja nažalost ne znam, ali bi razumeo za toliko. Međutim, imam utisak, da li sad to stvar religije ili ne znam čega, ali oni ne jedu ribu uopšte. Neverovatno, neverovatno. Uglavnom im je hrana, eto, tako to, neko povrće i i ti sjeni jagnjići koji se motaju svuda.
Misliš o i ovce, ipak kad stasaju u ovčice,
šalim, da? Ne jagnjići, nego ovce, da. Neverovatno, ali eto, ribu nisam zaista ni jednom video da jedu. Možda je u tome tajna tolikog ribljeg fonda i očuvanog bogatstva i tako. Ili, ne verujem da je samo u pitanju, nisu oni uopšte, kako bi rekao, to je narod koji ima odnos prema materijalom kao i svako, ali oni se toliko raduju kad neko bane kod njih, to je te njihove čuvene jurte, pošto su oni nomadski narod. I oni praktično jedna, 2-3 porodice se skupe, naprave jurtu, to je kao jedan ogroman šator u kom gori peć, čuvaju stoku koja migrira zajedno sa njima, uveče su veseli, nemaju internet, nemaju televizor, ali vrlo lepo igraju, pevaju, čuvaju svoju dečicu, raduju se životu, poznaju zaista, onako, znaju tačno kada će od sunčanog dana posle, ne znam ja, nekoliko sati da se desi snežna oluja, to ne možete ni da predvidite uopšte i tako dalje. Mislim, ali se raduju mnogo kad vide nas, strance, turiste. Ne mogu da kažem da su oni sad navikli na to. Nisu navikli, naravno. Ali oni se toliko obraduju, na primjer, nekoj iznenadnoj flaši votke, na primjer, ili tako nešto. Kao, raduju se toliko kao kad bi neko meni poklonio auto, na primjer. Eto, tako, tako se on raduje kad neko pokloni tu neočekivano, da kažem, eto, flašu pića, na primjer. I tu hoće da... Mislim, to ne možeš da izađeš dok te ne ugoste nečim. Nešto mora da se proba. S tim što probati njihovu hranu, je, ajde da kažem, ipak dijareja u najavi, tako da ne treba, to treba izbjegavati po svaku cenu.
Je li Amazon nešto potpuno suprotno od toga što nude mongolske reke?
Jeste, jeste, potpuno suprotno. Tam je ideja Panama Pamir bila 1991. godine, da idemo od izvora Amazona do ušća. I ovaj, uspeo sam da pređem pola, pa sam morao da se vratim. Mogu sam verovatno i cijela, nije bilo više vremena. I to je nešto potpuno drugačije, stvarno. To je to takvo nepregledno prostranstvo da je, on je, kad je visok vodostaj na izvoru, širok 30 km, se spajaju dve reke, Rio Solimões i Rio Negro, koje se ne mešaju svoje da kažem, hemijske gustine, pa jedna žute boja, jedna crne boja, Rio Negro. I tek posle ne znam koliko kilometara se pomešaju te dve vode gradeći Amazon. Onda misliš da je druga obala u pitanju, u stvari je to samo s druge strane crna reka od polovine. A na ušću delta Amazon je široka 300 km. Znači kad su otkrili Amazon, tek su shvatili 14. dana da su u slatkoj vodi, jer nisu vidjeli ni jednu ni drugu obalu. Ja.
Da.
Tako da to je fascinantno. I najfascinantniji podatak, svi znamo da su čuvene ruske reke ogromne, ne znam, Dunav i tako dalje. Dve trećine sve slatke vode na svetu nosi amazonski sliv. Mislim, taj podatak je toliko fascinantan, to je nevjerovatno. I mnoge stvari koje sam tamo uspeo da vidim, počevši od ručastog delfina koji živi samo u Amazonu, na primjer, i slatkovodnije preko, ajde da kažem, pirana, a osnovna ideja vodilja mi je bila da vidim, jedan razlog zašto sam otišao je da vidim čuvenu neku njihovu makumba religiju, to je neki ogranak vudua čuvenog sa Haitija poreklom, gde se uzme od žrtve neka lična stvar, dlaka kose ili bilo što, a druga nam mu se nanosi, na primjer, ili bol na daljinu, ili se komunicira sa njim, ili bilo što. Mene je to strašno zanimalo. Onda sam našao vodiče, pa te govorim, 1991. godine, nije to bilo baš ni tako skoro, kojima se objasni, onda oni prijave, idemo mi iz tačke A u tačku B, zadraćemo se toliko dana. Njih toliko, da se izrazimo onako nekim žargonom, ali baš briga, da li će neko slomi nogu, da li će neko dođi te tačke A u tačku B, oni samo rekao, eto, ovo je krenu sa mnom, ali jednostavno ga nema. Njih drže te agencije, po znacima navoda, u šumi, u džungli, duboko, da ne bi kvarili svoja čula auspuhom, alkoholom, duvanom i tako dalje. I on sad dobije zadatak da mene sprovede od tačke A do tačku B. Ezlem, ja njima spomenem uveče da želim da vidim te rituale, te makumba religije. Nije bilo šanse. Mislim, evo sad ćemo, sutra ćemo, danas ćemo, evo sad je bilo tu ovo neko selo, pa su pobegli, pa su podigli šatore, pa su otišli dalje ili ne znam ja već šta. I naravno to nisam uspeo da vidim. Ali oni su onda mene zamolili i rekli, sad ćemo ti damo da probaš čuvenu rakiju od palmovog srca. I nemoj da kažeš onima kad se vratiš u civilizaciju da to mi pravimo, jer će oni da se ljute. Popiješ jednu čašicu i padneš mrtav. Daj, rekao, da vidim baš tu rakiju. Oni u stvari jadni nemaju ferment za varenje alkohola. Njih hvata 100 puta brže nego nas. Elem, ja sam popio 10 tih rakica, oni su popadali od jedne i sutradan sam bio beli bog. Tako da eto, ipak sam uspio da im se osvetim na neki način.
Hvala ti puno. Ja se nadam da ćemo se još koji put sresti ovdje u emisiji Dionis i ti ćeš nam pričati o lovu i nekim svojim drugim ljubavima i strastima. A do tada pozdravlja vas moj gost Milan Colić, a pored njega i Ognjen Škrbović, moj kolega za Mixpultom. Muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji i do sljedeće nedelje u pet.
J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie et le génie voyagent bien au-delà du temps, bien par-dessus. J'en ai lu, j'en ai tout.